No niin, viimeksi katsottiin, miten Herran enkelit sokaisi Sodoman miehet niin, että he eivät kyenneet löytämään ovea, ja katsottiin Raamatusta, miten näkeminen ja sokeus on vertauskuvia uskosta ja epäuskosta, ja miten usko ymmärtää käsittää todellisuutta oikein. Sitten katsottiin myös, mitä aivan niin kuin tässä maailmassa, niin Lotin perhekunnassa oli niitä, jotka torjuivat sanan, eivät lähteneet liikkeelle, pilkkasivat ja jäivät siksi Sodomaan tuhottaviksi, eli nämä vävyt. Ulkoisesti siveellinen elämä ei pelastanut heitä. Siis Sodomassa ei tuhoutunut vain räikeitten himojensa perässä julkisesti juoksevat, vaan myös kaikki epävanhurskaat, jotka ulkoisesti ehkä elivätkin kunniallisesti, mutta olivat siis epävanhurskaita. Sitten katsottiin, miten oli Lootin vaimo, joka lähti liikkeelle, mutta vanha houkuttaa ja tuho tulee sitä kautta, ja mennään myöhemmin sitten Lootin vaimoon tarkemmin. Eli on niitä myös, joissa sana laittaa heidät lähtemään liikkeelle, mutta he eivät ikinä pääse perille asti. Ja sitten on niitä, joissa sana synnyttää hedelmää, tuottaa sado, eli jotka pääsevät myös päämäärään. Ja sitten nähtiin, miten Lootkin vitkasteli, rikkauden viettelys hidasti häntä, mutta Jumala oli pitkämielinen ja lopulta suuressa armossaan repäisi rajusti Lootin pois Sodomasta. Sitten mennään päivän sanaan. Viedessään heitä ulos, sanoi mies, pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään Lakeudella, pakene vuorille, ettet hukkuisi. Ja nyt vielä kerran otan nyt esille tämän kysymyksen näistä kahdesta miehestä. Meillä on keskusteluosioissa tämä herättänyt paljon puhetta siitä, että olisiko kuitenkin ollut niin, että Jeesus ennen lihaksi syntymäänsä olisi ollut yksi niistä kolmesta, jotka tulivat sinne vierailulle Mamren tammistoon Abrahamin luokse. Ja sitten Jeesus olisi ollut se, joka jäi neuvottelemaan Abrahamin kanssa, ja sitten kaksi luotua enkeliä lähti Sodomaan. Mutta tästä kohtaa nyt huomataan, että ei se aivan niinkään ole, sillä nyt on vaan nämä kaksi paikalla, mutta sama ristiriita tai epämääräisyys nyt yksikön ja monikon välillä esiintyy tässäkin. Nimittäin suomen kielen teksti ei tuo sitä esille selvästi, mutta tässä siis on hebreassa, että viedessään, siis, ja se on monikollinen verbi, eli ne monet, jotka veivät heitä ulos, ja sitten tulee yksikössä sanoi. Eli he monet, jotka veivät Lootia ja vaimoaan ja tyttäriään ulos, niin sanoi. Eli yksi on lopulta, joka sanoo kuitenkin. Tähän on otettu selventää, että viedessään heitä ulos sanoi mies. Sitten edelleen Loot puhuu heille, se on sitten seuraavassa jakeessa. Loot puhuu heille ja sanoo, oi herrani. Ja tässä on taas kyse siitä, että tässä ei ole normaali monikollinen kohteliaisuusmuoto, että herrat, minun herrani, vaan siinä on sana hebrean Adonai, minun herrani, siis minun jumalani. Eli tämä pitäisi kirjoittaa kyllä isolla tässä kohtaa herrani, ainakin kolme käännöksessä se on pienellä. Eli Loot puhuttelee tässä noita kahta miestä ja käyttää siinä sanaa herrani, siis minun jumalani. Eli puhuttelee Jumalaa. Ja me emme nyt siis uskalla sanoa, että tässä olisi nyt erikseen jotenkin kolmiasuinen persoona, että tuossa on isä ja tuossa on poika, tai että tuossa on poika ja tuossa on pyhä henki, nämä kaksi. Vaan että se, minkä verran voimme sanoa, on todella se, että Loot tunnisti näissä kahdessa Jumalan. Siis Jumala ilmestyi näiden kahden miehen hahmossa. No sitten mies antaa 4 käskyä Lootille. Pakene henkesi tähden on ensimmäinen. Nyt huomaa, että Sodoma oli täynnä ihmisiä. Yleensä kristillinen lähimmäisen rakkaus vaatisi, että jää auttamaan näitä ihmisiä, tuho lähestyy. Ja Loot varmaan on kokenut sääliä näitä ihmisiä, kun hän on vuosikaudet tuolla asunut ja hänellä oli ystäviä varmasti siellä ja tuttuja, joita hän ei olisi halunnut jättää taakse. Mutta nyt oli tilanne se, että jos hän takertuisi näihin ihmisiin, niin hän tuhoutuisi itse. Ja siksi nyt Herra sanoo, että pakene henkesi tähden. Eli aivan niin kuin hän olisi sanonut tässä Lootille, että sinä et voi enää auttaa näitä ihmisiä, he ovat parantumattomia, heidän hetkensä on tullut, Jumala on päättänyt tuhota tämän kaupungin. Ja nyt sinun täytyy itse paeta, että säästäisit oman henkesi. Siis kristittyä ei ole kutsuttu luikkimaan pakoon, vaan päinvastoin hänet on kutsuttu olemaan syntisten vierellä kulkijana, kulkemaan rinnalla rakastaa ja kutsuen pelastuksen tielle. Ja on tärkeää, että ei katkota suhteita ei-kristittyihin, ja sillä ne suhteet ovat usein köysiä, joita Jeesus käyttää vetääkseen ihmisiä puoleensa. Tulee sääliä, rakastaa, ymmärtää ja sietää kaikkia lähimmäisiä. Mutta silloin, jos ne toiset ihmiset ja se suhde meinaa temmata kristityn mukanaan kadotukseen, niin silloin on unohdettava kaikenlainen sääli ja silloin on vain irrottauduttava. Siis mikään suhde toisiin ihmisiin ei saa olla niin suuren arvoinen, että me suostuisimme sen toisen ihmisen kanssa joutumaan kadotukseen. Siis esimerkiksi kristitty ei saa rakastaa puolisoa niin, että puolison pyynnöstä jättäisi messun jatkuvasti väliin tai olisi pitämättä henkilökohtaisia hartauksia joka päivä itselleen tai lapsilleen. Siis kyllä vaimo on kutsuttu Raamatunkin mukaan olemaan miehelleen kuulijainen, mutta jos ei uskova mies esimerkiksi vaatisi tällaista, että sinun pitää jättää uskonelämä kokonaan hoitamatta, tai jos epäsuorasti tekisi sen paheksuen tai kiukutellaan, kun vaimo on ollut kirkossa, niin vaimo ei missään tapauksessa saa tässä kohtaa olla kuulijainen. Tai jos esimerkiksi isompi lapsi ei suostu lähtemään kirkkoon millään ilveellä, niin vanhemmat ei saa päättää, että no jäädään nyt sitten kotiin tänään. Tai jos ystävät eivät kukaan ole uskovia ja antavat ikään kuin ymmärtää, että jos et lopeta noita Jeesus-touhuiluita, niin sinä et pysty meidän ystäväpiiriin kuulumaan. Niin kristitty ei saa takertua ystäviinsä siinä vaiheessa, hänen on irrottauduttava. Tai jos seurakunta, johon on kuulunut, kääntyy opettamaan Raamatun vastaisesti, eikä tarjoa muuta kuin tyhjää maljaa janoisen huulille, niin uskova ei voi vedota siihen, että minä jään silti tänne, sillä minua tarvitaan täällä suolana ja täällä on kaikki minun ystäväni. Ei, siis ystävyyssuhteet tulee säilyttää, mutta vääriä profeettoja tulee paeta. Sinä et muiden pelastamisen tähden saa jäädä tyhjän maljan tai myrkyllisen opetuksen ääreen, vaikka kuinka hurskas motiivi olisikin. Ja Luther kirjoittaa tästä, joka kerta kun havaitset, että joillakin on Jumalan sana, niin kuin sodomalaisilla oli, ja he halveksivat sitä, sekä uhkauksia että lupauksia, ajattele silloin, että sinun on paettava henkesi kaupalla, etteet hukkuisi sellaisten kanssa. Sellaisia, jotka näin ovat ajautuneet väärämielisyyteen, on tarkoin varottava, ettemme osallistuisi heidän synteihinsä ja näin joutuisi tuhon omiksi heidän kanssaan. Sen tähden ilmestyskirjassa kirkon käsketäänkin lähteä Baabelista, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on lähdettävä jumalattomasta Paavin kirkosta. Paavalikin antaa käskyn lähtekää pois heidän keskeltänsä. Ottaen huomioon tämän enkeli antaman käskyn, pakene henkesi tähden, hänhän tahtoo sanoa, ajattele omaa pelastustasi, turhaa vaivaa joudut näkemään toisten pelastuksesta. Niin siis sääliä ja lähimmäisen rakkautta, omaa kutsumusta tai halua pelastaa toiset ei voi käyttää tekosyynä siihen, että miksi suostuisin jäämään tuhoon. Siis tämä on tärkeä sana muistaa meidän, tämä pakene henkesi tähden. Siis meidät on kutsuttu monenlaisiin uhrauksiin lähimmäisten tähden. Siis uhraamaan aikamme, omaisuuttamme, omia tarpeitamme uhraamaan, omia pyynteitä, omia mielihaluja. Omaa hyvinvointiakin on kutsuttu uhraamaan, omia unelmia ja haaveita jopa toisen tähden. Jopa henkensä on jaloa antaa toisen puolesta. Mutta sielumme pelastusta me emme saa toisen ihmisen puolesta uhrata. Ja me emme saa edes riskeerata oman sielumme pelastusta sen tähden. Eli kaikessa muussa lähimmäisen suhteen meille kuuluu sana, että mene ja palvele, mene ja auta, kulje kaksi virstan matkaa, jos toinen pyytää kulkeen yhden. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, niin anna hänelle viittasikin. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkäsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. Mutta jos on kyse sielumme pelastuksesta, niin ihan kaikista autuuttamme me emme saa antaa pois. Me emme saa lainata sitä hetkeksikään kenellekään muulle. Ja jos joku sitä yrittää anoa meiltä pois, niin meille silloin kuuluu yksi ainoa käsky Herralta, ja se on pakene henkesi tähden. No sitten tuo toinen käsky on tuo älä katso taaksesi. Katsotaan sitä käskyä tarkemmin Lootin vaimon kohdalla, kun käsitellään Lootin vaimoa. Mutta nyt mennään tuohon kolmanteen, eli älä pysähdy mihinkään lakeudella. Ja tämä käsky johtuu siitä, että Jumala oli päättänyt tuhota ei vain Sodoman kaupungin, vaan kaikki sillä Jordanin lakeudella olevat kaupungit. Eli koko sen lakeuden, josta sanottiin, että se oli runsasvetistä seutua ja niin kuin Herran puutarha ennen kuin Jumala sen tuhosi. Ja mistä se johtuu nyt, että se ei ollut vain se Sodoma, joka tuhotaan, vaan kaikki nämä, niin se johtuu siitä, että sama tilanne kuin Sodomassa, niin, tai hyvin samankaltainen oli todennäköisesti näissä kaikissa kaupungeissa. Ei Jumala turhaa kaikkia niitä yhtä aikaa tuhoaisi. Ja, eli joko niin, että se oli todella kaikille käynyt ylitse päätösemättömäksi tämä houkutus, kun oli niin hedelmällistä, runsasvetistä seutua, niin oli tultu niin omavaraisiksi, että ajateltiin jo, että ei me tarvita Jumalaakaan. Ja ylpeiltiin ja nautittiin siitä rikkaudesta ja se sai mielen pois Jumalasta. Tai sitten, mikä on myös hyvin mahdollista, on se, että Sodomasta, siis kun nyt huomio keskitetään Sodomaan, niin ilmeisesti kyse oli siitä, että tässä on niin kuin se pääpesä. Ja siksi Jumala puhuu nimenomaan Sodomasta eikä koko ajan Jordanin lakeudesta. Eli mahdollista on, että Sodomasta oli naapurikyliin levinnyt jumalattomuus. Eli seura tekee kaltaisekseen. Oltiin mukauduttu ympäröivään maailmaan. Te muistatte, miten Lotkin hakeutui juuri tuolle alueelle, aina Sodoman portille asti. Sen tähden, kun hän näki, että se on niin runsasvetistä seutua, ja miten siellä on helppo lisätä omaisuutta, mutta se Sodoma sai myös Loot, vaikka hän oli vanhurskas mies, niin se sai hänen sydäntään vedettyä myöskin väärää. Meillä oli pari kertaa sitten, joku siitä puhukin, että olisiko ollut niin, että Loot tarjosi niitä tyttäriäänkin sen tähden, että hän oppi sen Sodomasta sen käytännön. Ja se, mietin sitä, niin se on luultavasti todennäköisesti juuri niin, nimittäin Abrahamin uskoon ei lainkaan kuulunut sellainen, että annetaan tyttäriä tuolla tavalla. Siis tarkoitus oli, että niiden Sodoman miesten raiskattavaksi, vaan siellä ihmisarvo on ollut aina Jumalalle ja se, minkä uskoon hän on Abrahamille antanut, niin se on ollut hyvin suuri. Mutta sen sijaan pakanakulttuureissa niin ihmisen arvo on ollut ihan erilainen ja erityisesti naisen arvo on ollut hyvin alhainen. Ja itämainen tapa todella oli, että vieraalle piti olla hyvä isäntä, ja tuo Lootkin teki sen, että hän laittoi sen paikallisen tavan olla hyvänä isäntänä vieraille, niin sen edelle, mitä Jumala oli hänelle käskenyt, minkälainen perheen isä hänen täytyy olla. Eli tässä on kyllä Sodoman vaikutus nähty, mutta siis todella tässä muissa kaupungeissakin, jotka olivat läheisessä tekemisessä Sodoman kanssa, niin se pahuus oli levittäytynyt niihinkin, että eli ympäröivät kaupungit syöstiin Sodoman kanssa tuhoon. Ja nyt en puhu siis siitä tulen ja tulikiven tuhosta, vaan siitä aiemmasta tuhosta, mikä tapahtui, eli siitä, että he omaksuivat Sodoman toimintamalleja ja arvomaailmaa. Ja se kaikki tapahtui mahdollisesti hyvin huomaamattomasti ja hiljaa. Ja siksi sanon nyt sinulle kristitty, että ei ole yhdentekevää, mitä sinä hengellisessä mielessä syöt. Eli millä sinä sydäntäsi täytät, mitä sinä katselet päivittäin, mitä sinä kuuntelet. Koska sinä et ole, niin kuin ei ollut Lootkaan, niin immuuni vaikutteille, vaan sinä alitajuisesti omaksut joitakin asioita, riippuen siitä, mitä sinä itseesi imet. Ja Lootillakin tuo esimerkiksi just se tarve, niin että pistettiin ne tyttäret peliin, niin se oli hätäratkaisu. Paniikki, ei hän sitä ollut varmaan miettinyt, suunnitellut. Mutta se, mikä omaksutaan hiljalleen, mihin mukaudutaan, niin juuri tämmöisissä paikoissa, kun ei keretä järkevästi miettiä, niin silloin se puskee esiin. Ja samalla tavalla kristitylle niin voi olla, että hätätilanteen tullen ottaa käyttöön semmoisia aseita, joita ei kun järkevästi miettisi, niin ei haluaisi käyttää ja ymmärtää, että nämähän Jumalan lapsen aseita on lainkaan tämmöiset. Mutta jos niitä päivittäin katselee niiden aseiden kuvia ja kokeilee niitä käteensä, niin hätätilanteen tullen yhtäkkiä ne saattaa siepatakin. Eli tämä on tärkeä tämä Raamatun varoitus, että yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. No sitten Jumala oli siis päättänyt koko lakeuden tuhota ja siksi käski Lootia vielä tämänkin, että ei saa pysähtyä mihinkään lakeudella. Ja tämä on Raamatussa aika monta kertaa toistettu käsky, että kun paetaan, niin ei saa pysähtyä. Ja se tarkoittaa sitä, että mikään ei saa ottaa sitä päämäärää pois meidän mielestämme. Ja se päämäärä on tässä nyt se oli, Lootilla oli pelastus ja usein profeettakirjoissa se on Siion. Esimerkiksi Jeremian kirjassa sanotaan, nostakaa lippu Siionia kohti, paetkaa pysähtymättä, sillä minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden ja suuren hävityksen. Ja toisessa kohtaa, te miekasta pelastuneet, menkää, älkää pysähtykö, muistakaa Herraa kaukaisella maalla ja pitäkää mielessänne Jerusalem. Kun tietäjät tuli Itämailta etsimään Jeesus lasta seuraten tähteä, niin he pysähtyi Jerusalemiin. Ja me tiedämme, että siitä pysäyksestä ei seurannut hyvää, sillä sen seurauksena Herodes tapatti Betlehemin lapset. Siis tietäjien itsensä onnistui kyllä pelastua, mutta he olivat oppineet läksynsä, koska enää paluumatkalla he eivät pysähtyneet. He menivät eri kautta kotiinsa. Siis on olemassa hyvää pysähtymistä, kun pysähdytään kiireen ja stressin keskellä Jumalan sanan ääreen ja hiljennytään sen sanan tutkittavaksi ja puhuteltavaksi. Mutta sitten vääriä pysäkkejä on sellaista, jotka saavat vaeltajan pysähtymään, mukaan levähtämään, mutta ohjaavatkin väärään lepoon. Sillä tavalla, että unohdetaan päämäärä, unohdetaan miksi oltiin ylipäänsä vaeltamassa ja minne oltiin vaeltamassa. Eli se on pysähtymistä keskittymään johonkin muuhun ja unohtamaan sen, mikä on tärkeintä. Unohtamaan Jumalan, unohtamaan synnin, unohtamaan tuomion, unohtamaan vanhurskauden. Eli pysähdytään vain tuijottamaan tätä ajallista ja unohdetaan iankaikkiset. Ja muista joku joskus kertoi, että se oli tuolla Amerikassa, että hänellä oli joskus muuttohanhet parvena lentäneet. Hänellä oli semmoinen iso lampi siinä, niin oli lentänyt sinne lammelle. Ja hän oli sitten alkanut syöttämään niitä. Niin siellä oli sitten oli jonkun aikaa syöneet ja sitten jossain vaiheessa lähtivät pois, mutta yksi jäi sinne syömään. Se oli ilahtunut tietysti tämä isäntä siitä, että hän sai tuommoisen lemmikin itselleen ja se oli kesyyntynytkin. Mutta se oli unohtanut sen, että mihin se oli lopulta matkalla ja mikä eläin se oikeastaan on. Se ei käyttäytynyt enää normaalisti niin kuin hanhi käyttäytyy. Se isäntä kertoi sitä, että yhtenä päivänä sitten, kun se näki, että talvi oli tulossa ja muut hanhet, niin näki parven muuttohanhia lentävän siitä yläpuolelta. Niin se sanoi, että se hanhi niin kuin sillä jotain heräs. ja se katsoi sitä, ja se vähän räpytteli siipiä, että sillä oli selkeästi sen halu, että tuonne minun kuuluisi mennä tuohon joukkoon mukaan. Mutta koska se oli niin kauan ollut pysähdyksissä siinä lammella, niin ei se saanut itseään siitä ylös lähtemään. Ja ei se ollut koskaan onnellinen, mutta sellainen pieni väläys sillä tuli, että tuonne minä aikoinaan kuuluin, että tuonne minun pitäisi mennä. Eli tämä pysähdys oli koitunut sen hanhen kohtaloksi. Ja samalla tavalla siis voi tämän maailman pysähdyksen, kun kristitty pysähtyy, niin koitua kohtaloksi, että unohtaa sen, että mihin porukkaan minä oikeasti kuulun, kuka minä olen, mihin minä olen matkalla. Eli unohtaa sen omaa identiteettinsä. Ja siksi siis Jumalan seurakuntaa vanhastaan sanottu aina vaeltavaksi seurakunnaksi. Eli se on kutsuttu liikkeessä olemaan, kulkemaan eteenpäin koko ajan risti kohotettuna kohti Sionia. Ja koska meidän laiska lihamme on taipuvainen pysähtymään ja jäämään kiinni tuijottamaan tyhjyyteen ja tarkoituksettomaan elämään, niin siksi meidän on tärkeää, että ensinnäkin, että on tapana käydä sunnuntaisin kirkossa, koska siinä on se, että se aina ravistaa meitä hereille, se muistuttaa meitä siitä, keitä me olemme ja miksi me täällä elämme, mikä meidän tarkoituksemme on, minne me olemme matkalla. Eli siinä oli tuo tärkeä käsky Lootillekin, että älä pysähdy mihinkään lakeuksilla. No sitten neljäs käsky, jonka mies antoi Lootille, oli, että paetkaa vuorille. Ja tässä nyt Jumala ei käske pakenemaan umpimähkään johonkin, vaan hänellä oli pakopaikka suunniteltuna. Vuori on Raamatussa monta kertaa Jumalan ilmestymisen paikka. Sionin vuori on pelastettujen asuinsia. Ilmestyskirjassakin pelastetut seisoo Karitsan kanssa Sionin vuorella. Ja Paavali muistuttaa korinttilaisia siis nyt tästä, että me emme juokse umpimähkään. Siis ei ole, kristityn kutsumus ei ole vain paeta, vaan kristityn kutsumus on tiettyyn Jumalan antamaan, Jumalan ilmoittamaan paikkaan paeta. Minä en siis juokse umpimähkään. Ja hän puhuu sitten katoamattomasta seppeleistä, voittopalkinnosta, jota kohti juosta. Ja hebrealaiskirje puhuu, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä. Eli selkeästi on annettu se, mitä kohti me juoksemme. Ja tässä on silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Eli mikään ei saa sitä meidän katsettamme häiritä ja kääntää pois johonkin turhaan, johonkin muualle. Ja yhteisen synnin tunnustuksessa meidän messuliturgiassa, niin siinäkin kerrotaan tästä pakenemisesta, miten pakenemme vapahtajamme Jeesuksen, uskossa pakenemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turvi. Eli meille on selkeästi se paikka, mihin paeta kerran. No sitten jatketaan. Mutta Loot sanoi heille, oi herrani, ei niin. Katso, palvelijasi on saanut armo sinun silmiesi edessä ja suuri on sinun laupeutesi, että olet minulle osoittanut pelastaksesi henkeni, mutta minä en voi päästä pakoon vuorille. Pelkään, että onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen. Katso, tuolla on kaupunki lähellä vähän matkan päässä paitakseni sinne. Salli minun pelastua sinne, onhan se vähän matkan päässä, jäädäkseni elo. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden, en hävitä kaupunkia, josta puhut. Siis tämä on hyvin oudolta tuntuva kohta. Siis ensiksi on kummallista, että nyt on valtava kiire. Siis kaupunki on tuhoutumassa ja ajatelkaa, Loot alkaa kiistellä Herran kanssa pakoreitistä. Siis miten hän uskaltaakaan sanoa tässä vaiheessa, että herrani ei niin. Ja toiseksi ironista on se, että Loot on se, joka on ensin vitkastellut, ettei millään haluaisi lähteä pakoon, tunti kaupalla vain jäänyt sinne jumittamaan Sodomaa. Ja nyt hän on huolissaan, että ehtiikö hän, onko hänellä riittävästi aikaa paeta vuorille asti ennen kuin tuho tulee. No tämä tapaus tässä opettaa meille rukouksesta jotain. Nimittäin psalmissa 145 luvataan, että Herra tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat. Tämä on ihmeinen lupaus, sillä jos, että minun täytyy sanoa, että jos minä olisin ollut Jumala tuossa tilanteessa, niin päreet olisi palannut varmasti tuossa kohtaa Lootin pyyntöön. Ja olisin vain todennut, että aika röyhkeä, että kaupunki tuhoutuu minä hetkenä hyvänsä, ja minä sanoin sinulle, että pakene vuorille, niin että mitä osaa sinä tästä et ymmärtänyt? Sitäkö, että kaupunki tuhotaan minä hetkenä hyvänsä, vai sitä, että pakene vuorille? Et kuinka kehtaat alkaa inttämään vastaan, kun sinun pitäisi olla tuolla menossa niin, että hiekka jo pöllyä. Mutta Jumala on ällistyttävän pitkämielinen. Siis ajatelkaa, hän on ensin koko yön sietänyt sitä Lootin vitkastelua, ja sekin tuntuu minusta jo ärsyttävältä ja käsittämättömältä, että kaveria ei heti vedetä niskasta sieltä pois. Tuntikaupalla miehet odottivat siellä. Ja sitten Jumala suostuu vielä muuttamaan pakoreittiä Lootin pyynnöstä. Siis sehän oli Lootin vitkastelun syy alun perin, että nyt oli valtava kiire, niin kuinka hän kehtasi pyytää Jumalaa vielä muuttamaan suunnitelmansa, kun Loot oli itse saattanut itsensä tuohon kiiretilanteeseen. Mutta Jumala ei näyttänyt haittaavan tämä. Hän iloitsi siitä, että häneltä pyydetään, ja hän teki mitä Herraa pelkääväinen halusi. Hän muutti Lootin pakoreittiä, hän suostui tähän pyyntöön. Siis en tiedä, oliko Lootilla, hänellä saattoi olla tänne ovelan hurskaskin motiivi pelastaa tämä Soarin pikkukylä, kun hän ehdotti tuota, että saisin paeta Soariin. Nimittäin se oli lakeuksilla tämä Soarin kaupunki, ja se oli siis suunnitelmissa tuhota. Mutta nyt Jumala ei hävittänytkään sitä lakeuden kaupunkia. Ehkä Jumala näki tämän hurskaan motiivin, vaikka Loot ei sitä ainakaan ääneen sanonut, vaan Loot kertoi peiten motiivin, ja Jumala ilahdutti se hurskas motiivi, että hän halusi pelastaa kaupungin. Tai sitten Loot oikeasti pelkäsi, niin kuin hän sanoi, että hän pelkäsi, että hän ei ehdi pakoon. Kun hän on itse vitkastellut, niin hän ei ehdinyt vuorille asti. Ja Jumala sitten päätti vain pelkuria auttaa antamalla tälle lähempää pakopaikan. Eli me emme kaikkea tästä nyt näe, että mitä Lootin ja Jumalan välillä tässä tapahtui, mutta pääasia on se, että Loot, vanha vitkastelija ja pelkuri, rukoili ja Jumala mielellään vastasi. Ja tässä on sinulle opetus, että ei tule hellittää rukoilemasta. Siis ei tule ajatella, että no kun minä olen itseni tällaiseen pinteeseen saattanut, niin Jumala haluaa nyt opettaa minulle nöyryyttä, ja hän ei kuitenkaan auta minua tästä heti. Tai että Jumala antaa nyt synnin seuraukset minun kokea nahoissani, ja se on varmasti minun omaksi parhaakseni, ja Jumala siksi ei anna mitään helpotusta tilanteeseeni. Tai että laiskuuttani minä pyydän, niin ei kannata varmaan pyytääkään. Siis näin ei tule ajatella, vaan rukoilla kaikesta huolimatta. Ajatelkaa, Lootkin sai vastauksen tähän pyyntöönsä. Eli aina saa Herralta pyytää, Herra tekee mitä häntä pelkääjäväiset halajavat. Ja toinen tietysti mikä tässä on se, että Loot pyysi pelastusta lähemmäksi itseään. Että se ei olisi siellä kaukana vuorilla, mihin hänen täytyy mennä, vaan hän nyt ikään kuin pyysi sitä, että Jumala tuo pelastus lähemmäksi minua, koska minä pelkään, että minä en tuonne kauas pääse. Ja en tiedä, oliko Jumalalla tässä, mutta sehän on valtava hieno viesti, että Jumala siirtää pelastuksen lähemmäs Lootia. Että Jumala itse ikään kuin pelastus tulee lähemmäksi, eikä niin, että Loot joutuu menemään jonnekin kauaksi. Ja tämä on se, mitä Jumala tuli Kristuksessa tekemään sitten jouluna. Hän toi pelastuksen meidän luoksemme niin, että Johannes kirjoittaa, että hän asui meidän keskellämme. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isä. No sitten tuo jae 22 vielä Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet sinne saapunut. Siitä kaupunki sai nimekseen Soar. Ja nyt hebrean kielessä tämä olisi nopeasti huomattavissa. Se suomen kielessä ehkä tarkkaavainen lukija sen huomaa, mutta se helposti hautautuu. Nimittäin tässä on nyt kaksi samaa ilmausta, jonka ensin sanoo Loot ja sitten tämä Herran enkeli. Eli Loot sanoo, minä en voi päästä pakoon. Ja Herran enkeli sanoo, minä en voi tehdä mitään. Ja tämä on ihan tarkoituksella aivan samaa muotoa käytetty. Eli tämä on aika hieno kohta. Loot sanoo, että tunnustaa, minä en voi päästä pakoon Jumalan tuomiota. Ja se on hieno tunnustus. Ja sitten, mitä Herra itse vastaa? Ja kun me katsoimme, että tässä on Herra, jota Lootkin puhuttelee, Adonai. Herra sanoo, minä en voi tehdä mitään ennen kuin sinä olet turvassa. Eli tässä nyt on kohta, jossa kaikki valtias sanoo, että minä en voi tehdä jotain. Ja mistä tämä nyt johtuu, että kaikki valtias ei voi jotain tehdä, niin se johtuu siitä, että Jumala oli luvannut, ei Lootille, vaan Abrahamille. Jumala oli luvannut Abrahamille, että hän ei tuhoa vanhurskasta yhdessä jumalattoman kanssa. Ja silloin astuu, kun Jumala jotain lupaa, niin silloin astuu se voimaan, että silloin Jumala ei voi tehdä mitään, mikä rikkoisi sen lupauksen. Eli silloin on kaikki valtiaolla jotain, mitä hän ei voi tehdä. Hän on sidottu johonkin ja hän on itse sitonut itsensä siihen. Eli hänen lupauksensa on sellaiset, että hän on itse sitonut niihin itsensä. Hän ei voi niitä kumota, hän ei voi niitä peruuttaa, hän ei voi niitä jättää täyttämättä. Ja siksi tämä on mahtava, että Herra tässä sanoo, että minä en voi tehdä mitään. Siis niin kauan kuin Loot olisi ollut Sodomassa, niin Jumala ei olisi voinut Sodomaan mitään tehdä, koska hän oli luvannut Abrahamille. Tässä siis on meille hyvä, mitä meidän tulee katsoa, on se, että siis Jumalan lupaukset on ihaninta tässä maailmassa. Siis Jumala ei voi antaa yhdenkään joutua helvettiin, joka vetoaa näihin Jumalan lupauksiin. Siihen, mitä Herra on tehnyt minulle ristillä, mitä hän on lahjoittanut minulle kasteessa. Jos ihminen näihin vetoaa, että Jumala, sinä olet itse luvan, niin Jumala ei voi sellaista ihmistä heittää kadotukseen. Siis jos ihminen pelkää sitä, että minä saatan joutua helvettiin ja sanoo Jumalalle, että siis Jumala lapsena lähestyy Jumala, että minä pelkään, että Jumala, minä joudun kadotukseen. Minä on niin paljon syntiä tehnyt. Mutta että sinun lapsenasi, sinun omanasi, sinun turvaten, sinua hädässäni avuksi huutaa, minä huudan tämän pelkoni sinulle. Niin Jumala vastasi, että minä en voi tuomita sinua kadotukseen. Se on mahdotonta minulle, koska sinä olet minun omani. Sinut on minun kätketty, sinut on minun vanhurskauteni puettu. Minulla ei ole minkäänlaista keinoa sinua syöstä helvettiin. Eli ongelma ei ole koskaan se, että Jumala ei pitäisi lupauksia. Hän on sitonut itsensä niihin ja hän aina pitää lupauksensa. Ongelma on vaan se, että kovinkaan moni ei niihin lupauksiin vetoa ja ei niitä lupauksia itselleen omista. Siis usko on loppujen lopuksi vain turvautumista Jumalan lupauksiin. Hyvä, päätetään tänään tähän.